warra Efesoonii foora sadi.
Sababa kanaaf an Phaawulos isin warra Yuhudoota hin ta'iniif jedhe hidhamaa Kiristoos Yesuus ta'eera. Bu'aa teessaniif hujii isaaf akka waaqi badhaadha fiitiin hujii tan anaaf kenneeru isin dhugumaan dhageettaneertan. Akkuma ani armaan gubbaatti gabaasee isinii barreesse waaqi yaada fi kadhossa'a mul'isee akka an beeku godheera. Isin waa an barreesseeru yoo dubbittan hubantii tiyya tamarroo dhossaa Kiristoosii beekuu dandeettan. Dhossaan tun tanaan dura ilmaan namaatitti hin mul'ifanne. Waaqi ammoo ayyaanaan ergantoota wayyootaa fi raagota wayyoota fiititti amma mul'iseera. Dhossaan tun warri Yuhudoota hin ta'in karaa wangeelaatiin Yuhudoota waliin warra dhaaluu fi miseensa nafa tokkoo ta'anee waadaa waaqi karaa Kiristoos Yesuusiitiin gale keessalletti qoodamiisa. An karaa kennansa badhaadha waaqaa ka hujii humna isaatiin anaaf kennameetiin tajaajilaa wangeela kanaa ta'eera. An kolbaa waaqaa mara caalaa diqqaadha. Ta'uu malee oduu gammadaa tamarroo durummaa Kiristoosii muummee hin qabne warra Yuhudoota hin ta'iniif akka lallabuuf waaqi badhaadha kana anaaf kenne. Akkasuma karoorri dhossaa baroota dabarane keessatti waaqa waan maraa dadeen dhuffantee turte maan akka ta'e akka mul'isuuf badhaadhinaa kenname. Wanni tun teeteef bara ammaa karaa waldiyaa kiristaanaatiin bulchitootii fi hunnooti ol gubba'a qarooma waaqaa bifa adda addaa maraan akka beekanu. Waaqi akkuma karoora isaa kan bara baraatitti karaa gooftaa keenyaa Kiristoos Yesuusiitiin tana muummesse. Nuti Kiristoosiin waan jirruu fi isatti waan dhugeeffanneerruuf sodaa malee gara waaqaa dhikaatiisaaf ifi addii qanna. Sababaan isiniif rakkatiisa jiruuf akka addii hin kutanne isin kadhadha. Wanni martinuu ulfinna keessaniif teete. Waan kanaaf ani abbaa duratti jilbiiffadha. Maatiin ol gubbaa jirtuu fi lafarra jirtu marti maqaa dhuga'a waaqa biraa fudhatti. Durummaa ulfinna isaatiin keessi keessan karaa ayyaana isaatiin akka jajjabaatu humna akkasiniif kennu daadimadha. Karaa dhugeeffannaatiin Kiristoos gadhaa keessan keessa akka qubatu anin daadimadha. Ani akka isin jaalalaan hiddaa fi hundee qabaattan daadimadha. Jaalalli Kiristoosi hagami akka badhatuu fi dheeratu, hagami akka ol fagaatuu fi gadi fagaatu, akka isin kolbaa waaqaa mara waliin humna hubantii qabaattan, akkasuma jaalala Kiristoosi ka beekumsa bira dabare ta'ee san beettanee guutummaa waaqaa maraan akka guutantan daadimadha. Humna amma nu keessa hujiisa jirtuun waan nuti gaafatiisa yookiin yaadatiisa dandeenyu mararra akka malee caalchisee hujiisa ka danda'uuf karaa waldiyaa kiristaanaatii fi karaa Kiristoos Yesuusiitiin bara baraan ulfinni waaqaaf ta'u. Ameen.